Θα συζητήσουμε τώρα με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, τον κύριο Χαράλαμπο Τσαρδανίδη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσαρδανίδη.
Καλημέρα σας.
Πριν πάμε στις ΗΠΑ, που εκ των πραγμάτων οι εξελίξεις επηρεάζουν τις οικονομίες χωρών παγκοσμίως, οπότε και τη δική μας, να δούμε λίγο εδώ τα δικά μας. Έχουμε δύο σημαντικές εξελίξεις. Η μία σχετίζεται με το ενδιαφέρον της Αμερικανικής Εταιρείας Ευρών για έρευνες υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Και μάλιστα η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται το ενδιαφέρον. Προχθές το απόγευμα υπήρξε και επικοινωνία των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και ΗΠΑ. Η άλλη εξέλιξη είναι η πρόωθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Είναι ένα ζήτημα που συζητήθηκε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Μπενζαμίν Νετανιάχου. Έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο εξελίξεις σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Θέλουμε να μας εξηγήσετε λίγο ποια είναι η σημασία τους για τη χώρα.
Είναι το πρώτο, το ενδιαφέρον της Ευρών. Θα πρέπει φυσικά, έχει ακόμα πολύ καιρό για να μπορέσει η Ευρών να πάρει την άδεια για να αρχίσει κάποιες έρευνες και ίσως θα μπορούν στο τέλος να βρεθεί κάποιο φυσικό αέριο. Έχουμε ακόμα πολύ καιρό. Αλλά αυτό δείχνει πολιτικά ότι μια εταιρεία στην ουσία αποδέχεται τις θέσεις της Ελλάδος, ότι αυτά είναι θαλάσσια οικόπεδα προς εκμετάλλευση και το πιο σημαντικό είναι ότι βρίσκονται πάνω τέμνουνε το μνημόνιο της ζώνης της θαλάσσης που ανάμεσα στη Λιβύη και στην Τουρκία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στην πράξη αμφισβητείται αυτό το μνημόνιο και αποδέχεται η εταιρεία ουσιαστικά τις αρχές του διεθνούς δικαίου.
Εκτός όμως από αυτό το σημαντικό ζήτημα που έχετε θίξει, δηλαδή το ότι ενισχύεται γεωστρατηγικά η χώρα μας, δηλαδή φέρνει σε αδιέξοδο την Τουρκία σε ό,τι αφορά αυτό το τουρκολιβικό μνημόνιο, οικονομικά πώς θα ωφεληθεί η χώρα μας από αυτή τη συμφωνία όταν γίνει?
Αυτό εξαρτάται αργότερα, όταν με το καλό βρεθεί είτε πετρέλαιο είτε μάλλον για φυσικό αέριο πρόκειται, και ποιοι θα είναι οι όροι. Αλλά μιλάμε τώρα κυρίως από τη γεωπολιτική πλευρά. Μην περιμένουμε ότι θα γίνει η Ελλάδα το νέο Ελντοράντο του φυσικού αερίου. Υπάρχουν υπόνοιες ότι υπάρχει. Βλέπετε ακόμα και η Κύπρος, στην οποία έχει ανακαλύψει, έχουν βρεθεί φυσικό αέριο, ακόμα δεν έχει ωφεληθεί, γιατί υπάρχουν πολλές δυσκολίες για την άντληση αυτού του φυσικού αέριου.
Και είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά και την εμπλοκή των ΗΠΑ σε αυτό. Δηλαδή από μόνη της η επικοινωνία που είχαν οι Υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και ΗΠΑ πριν από δύο ημέρες δείχνει κάτι. Από την άλλη δεν ξέρουμε πώς αντιδράσει η Τουρκία, γιατί ακόμη δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της και από τους ειδικούς τους διεθνολόγους θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει αντίδραση.
Αυτό θα το δούμε. Το σημαντικό είναι ότι μια πολυεθνική εταιρεία αμερικάνικη όπως η Σεβρόν δεν προχωράει σε τέτοιου είδους αποφάσεις να δείξει ενδιαφέρον εάν δεν γνωρίζει ότι υπάρχει κάποια πολιτική υποστήριξη από τη μεριά της κυβέρνησης των ΗΠΑ πάνω σε αυτό. Εξάλλου βρισκόμαστε σε ένα χρονικό σημείο κατά το οποίο η Τουρκία επιθυμεί να έχει καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ, θέλει να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35 των πολεμικών αεροπλάνων, δεν ξέρω αν τελικά το καταφέρει, αλλά επιθυμεί μια πιο στενή σχέση πια με τις ΗΠΑ. Και αυτό θεωρήθηκε ότι είναι ένα κατάλληλο σημείο χρονικό για το οποίο μπορούσε και η Σεβρόν να δείξει αυτό το ενδιαφέρον και να προχωρήσει η διαδικασία της εκμετάλλευσης ακόμα και στα νότια της Κρήτης προς τα ανατολικά.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο ζήτημα, δηλαδή το καλώδιο Ελλάδας Κύπρου-Ισραήλ, συζητήθηκε στη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον Μπένσαμιν Νετανιάχου. Αυτό όμως το έργο δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι δεν είναι? Έχει ένα βάθος χρόνου που είχε ξεκινήσει, το 2011 νομίζω.
Έχει περάσει και από πολλές περιπέτειες, στις οποίες υπήρχαν και αντιδράσεις μέσα στην Κύπρο, κατά πόσον θα έπρεπε και κάτω από ποιους όρους να γίνει αυτό το καλώδιο. Αυτή τη στιγμή όμως φαίνεται ότι το Ισραήλ το θεωρεί ως προτεραιότητά του, να συνδεθεί δηλαδή με το ηλεκτρικό καλώδιο μέσω της Κύπρου και με την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δηλαδή με την Ελλάδα, ως στρατηγική σημασίας για την ασφάλειά του. Και αυτό διευκολύνει τα πράγματα. Βέβαια υπάρχει το εμπόδιο το ότι εδώ είναι πάλι η Τουρκία, η οποία θεωρεί ότι πρέπει να έχει κάποιο λόγο και πρέπει να παίρνει και την έρευνα και την άδεια για να μπορέσει να υπάρξουν όχι η πόντιση του καλωδίου, ακόμα και οι έρευνες που γίνονται για την πόντιση του καλωδίου. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από λίγο καιρό στη Κάσο. Θεωρείται λοιπόν ότι αυτή η χρονική στιγμή είναι ευνοϊκή, ούτως ώστε να προχωρήσουν αυτές οι έρευνες.
Και από την άλλη, εμείς καταλαβαίνουμε ότι ακόμη και αν γεωγραφικά, που δεν ισχύει αυτό έτσι, αν γεωγραφικά βόλευε το Ισραήλ η Τουρκία, δεν έχουν καμία διπλωματική σχέση μεταξύ τους οι δύο χώρες. Δηλαδή γνωρίζουμε πόσο κακές είναι οι σχέσεις του κύριου Ερντογάν και του κύριου Νετανιάχου.
Με συγχωρείτε, για πολλούς και ποικίλους λόγους. Ακόμα και προχτές, νομίζω, πάλι ο πρόεδρος Ερντογάν καταφέρθηκε εναντίον του Ισραήλ, λόγω της κυρίως της του πολέμου στη Γάζα, και από αυτή τη στιγμή είναι λίγο αδύνατον να συγκρίνουν αυτές οι δύο χώρες. Αν και υπήρξε κάποια προσπάθεια τα δύο τελευταία χρόνια να υπάρχει μια μεγαλύτερη προσέγγιση, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν δυνατόν εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα, όπου η Τουρκία παίρνει το μέρος της Χαμάς στην ουσία.
Εγώ πάντως πάλι θα έτσι αναφέρω ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να υπάρξει αντίδραση και σε αυτό από την Τουρκία. Γενικώς βλέπει η Τουρκία ότι γεωπολιτικά σε ό,τι αφορά την ενέργεια χάνει. Έχει απώλειες πλέον.
Δεν θα το χρησιμοποιούσα αυτή τη λέξη. Η Τουρκία είναι ένας σημαντικός παράγοντας, πρέπει να την έχουμε πάντως στο νου μας. Εξάλλου το έχει αποδείξει, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να αντιδράσει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους αυτή η αντίδραση μπορεί να είναι μικρής διάρκειας ή και πιο χαμηλών τόνων. Όπως παραδείγματος χάρη και τη βοήθεια από άλλες δυνάμεις, όπως είναι το Ισραήλ, αλλά ακόμα και από τη Γαλλία.
Είναι πάντως θέματα που θα τα παρακολουθούμε. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη γειτονιά, σε ό,τι αφορά δηλαδή την Ελλάδα και την Τουρκία, περνάμε κάποια διαστήματα που υπάρχει μια σχετική ηρεμία. Μπορεί να είναι φαινομενική, μπορεί να είναι ουσιαστική, αλλά βλέπουμε ότι μπροστά μας ότι ενδεχομένως να υπάρξει κάποια αντίδραση από τη γειτονική χώρα με αφορμή αυτές τις εξελίξεις.
Ναι, έτσι το έχει δείξει το παρελθόν και δεν αποκλείεται και στο μέλλον. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε και την χρονική συγκυρία, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η Τουρκία. Μην ξεχνάτε ότι βρίσκεται σε μια εσωτερική αναταραχή εξαιτίας της σύλληψης του Ιμάμογλου, ότι επιθυμεί, όπως σας είπα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να τα βρει με τον Τραμπ, επιθυμεί ο Ερντογάν διακαώς να επισκεφτεί την Ουάσιγκτον, να προχωρήσει το πρόγραμμα των F-35. Όλα αυτά λοιπόν παίζουν το ρόλο τους.
Τώρα, να έρθουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, να πάμε μάλλον. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέται ότι η αυριανή ημέρα, 2 του μηνός είχε πει, 2 Απριλίου, θα είναι ημέρα απελευθέρωσης. Θα επιβάλλει δηλαδή ουσιαστικά τους αμοιβαίους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα. Στα έθνη μάλλον που επιβάλλουν δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα, το αντίστροφο. Ναι. Ακριβώς. Αυτό πώς θα επηρεάσει σε παγκόσμιο επίπεδο την οικονομία, γιατί προφανώς θα υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα.
Μέχρι εμείς δεν ξέρουμε ούτε σε ποια έκταση θα είναι, ούτε για ποιες χώρες πρόκειται, αν θα εξαιρεθούν ορισμένες χώρες. Κάθε μέρα έχουμε διαφορετικές διαρροές. Σε ποιο ύψος θα είναι όλοι αυτοί οι δασμοί, όλα αυτά θα παίξουν ρόλο για το τι θα γίνει με την παγκόσμια οικονομία. Αλλά οπωσδήποτε, μόνο και μόνο που υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, είχε σε συνέπεια τα χρηματιστήρια να πέσουν. Γιατί αυτό το οποίο μισούν οι αγορές είναι η αβεβαιότητα. Πρέπει να δούμε πρώτα τι ακριβώς θα εξαγγείλει ο πρόεδρος Τραμπ και μετά να συζητήσουμε, γιατί εκτός από την αποφάσεις των ΗΠΑ πρέπει να δούμε και αν η Ευρώπη και οι υπόλοιπες χώρες θα επιδιώξουν να επιβάλλουν και αυτές φόρους, δασμούς μάλλον, ούτως ώστε να εξισορροπήσουν την κατάσταση. Δηλαδή να επιβάλλουν και αυτές ποινές προς τα αμερικανικά προϊόντα. Αυτό το οποίο πάντως γίνεται είναι μια διεργασία ανάμεσα σε πολλούς παράγοντες μεγάλες εμπορικές δυνάμεις, οι οποίες έρχονται κοντά αναμένοντας αυτή την απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ. Δηλαδή η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Κίνα και η Ιαπωνία επιδιώκουν να αρχίσουν ένα μεγαλύτερο εμπόριο μεταξύ τους, να διεξαγάγουν μεγαλύτερο εμπόριο μεταξύ τους, ούτως ώστε να αντισταθμίσουν τις τυχόν απώλειες που θα έχουν από την αμερικανική αγορά. Γίνονται δηλαδή ορισμένες διεργασίες στο διεθνές οικονομικό σύστημα, το οποίο θα δούμε αυτές ακόμα περισσότερο να εξελίσσονται.
Αυτό όμως στην πράξη, για να το καταλάβει ας πούμε, και ο Έλληνας, ο καταναλωτής, τι θα μπορούσε να σημαίνει? Για παράδειγμα, θα ακριβήνουν τα αυτοκίνητα, που ακούστηκε ότι θα γίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τιμές των αυτοκινήτων, όχι μόνο λέει για τα πρώτα, τα καινούργια αυτοκίνητα, αλλά και για τα μεταχειρισμένα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, δηλαδή.
Αυτό εξαρτάται, το ακούω συνεχώς. Αυτό σίγουρα το οποίο θα ακριβήνουν είναι τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, γιατί ήδη έχουν επιβληθεί αυτοί οι δεσμοί, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αν θα ακριβήνουν τα αυτοκίνητα στην Ευρώπη, τα αμερικάνικα, εάν επιβληθούν, ακόμα δεν έχουν επιβληθεί δασμοί και από ευρωπαϊκές πλευράς, τα αμερικάνικα σίγουρα στην Ευρώπη θα ακριβήνουν. Αυτό που έχει σημασία είναι επίσης για τα ανταλλακτικά, εάν έρχονται από την Αμερική ή όχι, αυτά θα ακριβήνουν. Και επίσης έχει σημασία και αν θα γίνει και στροφή του εμπορίου, δηλαδή εκτροπή εμπορίου. Ας πούμε, οι κινέζικες ή νοτιοκορεατικές εταιρείες μπορούν να κάνουν παραγωγή αυτοκινήτων που θα μπορούν να μπουν στην Ευρώπη ανάλογα με τις προδιαγραφές τις ευρωπαϊκές, όπου θα υπάρχει προσφορά αυτοκινήτων. Μπορεί επίσης όλα αυτά να οδηγήσουν τις αυτοβιομηχανίες να ακριβήνουν τα αυτοκίνητα για να μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν περισσότερο. Κερδοσκοπία εννοώ δηλαδή. Mm-hmm. Δεν είμαστε σίγουροι γιατί είναι ακριβήνουν απαραίτητα οι τύποι των αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Εκτός αν υπάρχει πολύ μεγάλη ύφεση στην ευρωπαϊκή αγορά, σταματήσουν την παραγωγή, απολύσουν κόσμο οι ευρωπαϊκές εταιρείες, οπότε θα υπάρχει μείωση παραγωγής αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό.
Θα το παρακολουθούμε ούτως ή άλλως. Κύριε Τσαρδά, θα το παρακολουθούμε, λέω, αυτό το θέμα ούτως ή άλλως, γιατί θα τα ζούμε. Και ναι, αν υπάρξει ακρίβεια, θα το καταλάβουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Υπάρχει μια βεβαιότητα ακόμα και δεν μπορούμε να μιλάμε χωρίς να δούμε ακριβώς τι θα εξαγγείλει ο πρόεδρος Τραμπ.
Ασφαλώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Χαράλαμπος Τσαρδανίδης,